Manatitra ny araha ba tompoko lahy sy tompoko vavy falitafiaraka aminao indray amin'izao takariva ny alakamisy izao. Mankasitraka anao mpiaino misafidy an-trany ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Ny vahiny teto Madagasikara ny talie generaly ny Afrika Raisa na ny foibeny vary aty Afrika dokotera Harold Roy Macaulay hoarahantsika eto ny akon'izay dian'izay. Fivavahan'ny toetr'andro kosa miaina izany sika eto Madagasikara, rotsa korambe tamin'ny alalan'ny rivo-doza ny fiandohan'ny taona ankehitriny kosa antsika mamiry firy indray no iainana taon-dasa tsy tsaroana ireo ny antsafa tamin'ny hirika falasa loha ary nangatsika ny lilinina tamin'ity taona ity. Ny akon'ny fivavahan'ny toetr'andro no isan'ny mahatonga izany. Horesahantsika eto amin'ny fandarana ihany koa ny momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Ny vahiny teto Madagasikara nanomboka ny 25 jona lasa teo hatramin'ny 3 ny volana Jolay ny talie generaly ny Afrika Raisa na ny foibeny vary aty Afrika dokotera Harold Roy Macaulay, izay sady talie-paritra ho an'ny Afrika Atsinanana eo anivon'ny vondro ny fakakevitra ho an'ny fikaroana ara-pambolena iraisam-pirenena na ny CJR. Atondehany moa ny nanamafiorina ny fiaraha-miasan'ireo vondrona roa ireo amin'ny Madagasikara amin'ny seha-pamokarana eto amintsika. Tsy nitondra tanapolo fa nanolotra masom-boly vary fototra 8 taona ho an'ny Madagasikara amin'ny Afrika Raisa na ny foibeny vary aty Afrika isan'izany ny Erika 4 asiny Erika 4. Ny talie generaly ny Afrika Raisa na ny foibeny vary aty Afrika dokotera Harold Roy Macaulay no nanolotra izany ny voalohan'ny volana Jolay lasa teo tena nosy niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy. Rehefa avy nitsidika ara-pomba fanajana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana izy ny alatsinainy 7 jona lasa teo. Niara-dia taminy tamin'izany ihany koa ireo mpikaroka avy amin'ny toeram-pikaroana eran-tany ahitana ivotoerana misy 500 ka amin'ny 3 no manana sampany eto Madagasikara, isan'izay moa ny Afrika Raisa. Manazava ny momba ireto masom-boly fanomezan'ireto ary ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Ity masom-bolin'ny Erika 4 ity araka ny nambarako teo tamin'ny fanolorana anazy teo dia masom-boly zay karazana vary zay azo atao amin'ny voly an-tanety, zany hoe tsy voatery mila barasy sika nondrana. Ary fantatsika efa betsaka ny toerana zay tsy afaka itariana rano fa nefa kosa mba manana orana betsaka any faritra samihafa, ary reny toerana reny zany de afaka ho hitaritsika ny fambolem-bary satria manana masom-boly zay mety amin'izany voly an-tanety zany tsika zao dia ho aparika sady tsara ny tahambokatra izy io no tsara tsiro ihany koa izy io. Ka noho izany de manantenytsika fa afa-poa ny mpamboly ny mpamokatra sy ny mpihinana ny fanapariahantsika amin'ity karazana masom-boly ity. Anisany masom-boly anatin'ireo maso karazana mavarete na masom-boly be dia be eto Madagasikara. Ny teny ihany koa nanolotra ny talie generaly teo hitatsika misy an'ilay hoe Erika 4. Avy amin'ny Erika 4 ihany izy io no natsaraina, karazana masom-boly no atsaraina zany ity Erika 4 ity, zay tsara kokoa zany ny karakteristikany ary anome vokatra tsara kokoa zay eo amin'izay hoe fambolena vary an-tanety zay.
Naseho an'ny Afrika Raisa nandritra amin'ny fanolorana amin'ny masom-boly fototra ihany koa ny fotsim-bary azo avy amin'ny fikarakarana manokana manana kalitao tsara de ny ry etuvena ny vary arahana izany. Fanazavany ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Io de manatsara ny kalitaoan'ny vary efa vary fotsy io zany fa anisan'ny ho aparika eto amintsika koa manomboko zao ny fampiasana nyity hoe ry etuvety. Maro ny tombontsoa azo aminy satria azo ambara hoe anisan'ny mitombo kokoa izy azo tehirizina ela kokoa ary singanina manokana fa ho an'ny olona diabetika zao de tena tsara aminy ty ry etuvety ka anisany hoezana aparika koa amin'izao fotoana izao ny zany hoe vary rietuvena hoe vary arahana zay moa ny andikatsika azy mety mbola voambolana tsy de mahazatra fa mahasalama izy ty a mitombo a ary indrindra moa azo tehirizina ela koa rehefa avy atao a zay fomba fikarakarana azy amin'ny hoe arahana zay. Ny vary arahana moa dia ny mety manontany olona hoe inona moa zany hoe etuvage nary etuve any afrika any any de efa tena be deaibe ny mampiasa n'zany etuvage nary zany. Ny fanaovana izy io dia fandomana ny vary akotry a le vary akotry iny lomana mandritsany ora maromaro zay andrahona amin'ny ampahany amin'ny entiny izy av eo zay le etuvage dia av eo a atapy rehefa av eo a zay vao rehefa ho avadika vary fotsy ty zao vary mena fa etuveko avadika vary voatoto am'izay izy a vary fotsy dia iny no ho zaraina sy amidy sahala am'izao.
Ny ministra ny fambolina sy ny fiompiana Ramilson Arifidy nandritra ny fanolorany Afrika Res masomboly ho atsika malagasy. Ny Afrika Res izay niara-ny asa ary ny sehatra tamin'ny fanohanana ny tatsa eto amintsika amin'ny alala ny fampiarana ireo vokam-pikaroana samihafa isan'izany moa ny tao amin'ny tendro fampandrosoana amin'ny volovary tany vakina karatra de ny tao Amboibary Sambaina sy tany Akazo Miriotra ary ny tany amin'ny Lemaky Bamangokiny.
Reo toeram-pikaroany reo a reo institution de recherche reo dia manampy atsika ary mbola anampy atsika am'izay afahana manao fikaroana lavidavitra ary mitohy foana am'izay sady ampitomboana ny vokatra ampitomboana ny tambokatra ary indrindrindrindra moa ahitana an'izay karazana voly na masomboly a mahatanty ny aintany a na mety hoe mahatanty ihany koa ny rano bebe kokoa noho zay mahazatra rehefa tonga ny tondran-drano na mahatanty karazana retina zany a dia ny toeram-pikaroana sahala amin'ny Afrika Res sahala amin'ny fofifa itsika malagasy moa zany zay miara-miasa amin'ireo raha teo a reo no manao n'izany fikaroana zany ary tsika malagasy de misitraka ny vokatra zany fikaroana zany amin'ny ty anio ty a dia araky nambarany teo antsika Madagasikara zao manomboka efa volana vitsivitsy a no mitantana ny conseil des ministres ny Afrika Res ary zany dia voninahitra lehibe ho antsika raisina mpanetretena zany aditsy andraikitra zany a ka ezana mba ny ampamirapiratra Madagasikara eto amin'n'ity kontinanta afrikana ity satria dia firenena 28 be zao no ao anatiny io fikambanana Afrika Res
irika.
Masomboly ny erika 4 isan'ny karoana mba hahafahana miatrika amin'ny fiovavahan'ny toetrandro isin'ny vokabary tsaratsara kokoa hatrany efa miaina izay fiovavahan'ny toetrandro izay moa i Madagasikara ankehitriny. Ahinona iamafy ny fisehoan'izany raha tsy manao ezaka amin'ny firenena eran-tany amin'ny fanenana ny entona mangeja hafanana ho ny mpikaroka. Zavatra miseho amin'ny lafitrezaka amin'ny fiovavaha amin'ny toetrandro hoy Ramatoa Ravelomanana Lovakanto mpandrindra amin'ny BNCC Red Plus ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy arahantsika ny fanazavany momba izay.
Ny fiovavahan'ny toetrandro de zavatra miseho amin'ny lavitrezaka zay aloha zany ny tsara ho fantatritsika fa tsy hoe mangatsika androany de mafana rahapitso de hitenytsika hoe fiovahan'ny toetrandro zany satria ny andro zany miova foana misy ririna misy fahavaratra fa kosa ankehitriny de hitan'ireo mpikaroka fa misy fiovana amin'ny akapobeny a ny toetrandro erak'izao tontolo izao dia ny anisan'ny fisehoan'ny reny zany a araka ny lazan'ny filazam-pikaroka ihany a dia mitombo ilay antsoina hoe événement climatique extrême ohatra hoe mitombo ny hamafy ny rivodoza miamitombo ny rotsakorana dia mahatonga tondra-drano miamtombo ny haitany a dia mahatonga fa miamtombo miena ny rotsakorana any faritra sasany na tsy misy mihitsy a dia mahatonga ny haitany misy toerana lasa mafana be na tsona hoe misy canicule misy koa ny atao hoe vague de froid izay no azo lazana ny fiofan'ny toetr'andro raha isika eto Madagasikara manokana nefa dia tsapatsika fa niainan'izany tsika tato ato misy rivodoza tena mafy a miatraika tamin'nyozitsika misy tondra-drano indray a dia misy ny haitany miamafy a manoloana an'izay zany dia efa azo lazaina fa mihatsapatsika tsy kelikely a ny fisian'izany fiofan'ny toetr'andro zany ary ahina raha tsy manao ezaka zany ny firenena rehetra mifanenana ny entona mangeza fanana dia ina ho indra-pokaroka hemafy ireny fisehoan'ny fiovan'ny toetr'andro ireny a amin'ny taona sy ny ampolo taonany ho avy.
Firenena isan'ny marefa amin'izay fivavahan'ny toetr'andro izay Madagasikara no iza ty amin'ny faritra hitrangany loza voajanahary samihafa vokatr'izay fivavahan'ny toetr'andro izay. Madagasikara raha teo isan'ny firenena mahantra misehatra nefa anaovana asa manokana analefahana ny fiatraikan'izay fiovavahan'ny toetr'andro izay o Ramatoa Ravelomanana Lovakanto mpandrindra amin'ny BNCC Red Plus ao ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy.
Isika dia isan'ireo firenena tena marefo manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro a satria tsika voalohany indrindra aty amin'ilay faritra hitrangany ireny tsangan-tranganjavatra raha klimatika ireny ohatra misy cyclone misy orana mifatrafatra etseretsetra. Manarakarak'izay koa tsika firenena marefo a sy mahantra dia lasa midona mafimafy kokoa amintsika izany a ireo loza misy sehatra laharam-pahamehana eto amintsika amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia eo ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanjonoana ny resaka rano fisotro madio ny fahasalamam-bahoaka ny ala sy ny roy voary a ary koa ny faritra morontsiraka. Ireo sehatra ny tononiko ireo a dia anisan'ny sehatra mampiodina ny ekonomia ny Madagasikara izay ny afahana milaza izany hoe tsika dia tena marefo ary ny ekonomia antsika koa dia efa misetra n'izany fiovan'ny toetr'andro izany noho izany a any amin'nyreny sehatra ireny a no tokony anaovana asa raha ny sehatry ny roy voary manokana ohatra ny sehatry ny ala dia efa ny fiarovana ny ala izany dia sy ny fambolekazo a fampitomboana ny velaran'ny tany a misy ala dia efa ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro izany ny fanampiana koa ohatra ny fambolena fiatrika ny fiovan'ny toetr'andro efa mihena ny rotsakorana na misy orana be fanampiana ny mpamboly a sy ny fanaovana teknika vaovao ahafahana miatrika ireny fiovana ireny dia efa manampy ihany koa amin'ny fitazomana ny fisian'ny vokatra na mpitomboana ny vokatra aza ny fiarovana ny morontsiraka ihany koa raha misy fiakaran'ny avon-dranomasina tsika dia nosy a dia efa ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro daholo izany. Raha ny fambolena ohatra efa nisy tetika asa izao na ataony ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy projet pilote natao tany amin'ny faritry aloatra mangoro iny izany tany Ambatondrazaka fampiasana karazana masom-boly vaovao madikatra ny anahany a izay a maharitra kokoa rehefa miseho ireny fiovavany toetr'andro ireny ohatra hoe tsy ampy ny rotsakorana dia mazaka kokoa izany ilay masom-boly a dia misy teknika koa izany a nampianarina ireo mpamboly a ilaina koa ny miaro a ny avoana mba tsy ho tonga ny rehefa tonga ny orana izany dia misy érosion dia lasa voakoaka ihany ilay nofontany izany hoe misy tena asa azo atao amin'ny sehatry ny fambolena ary efa misy asa mihatra kehitriny izay zao karazana ohatra.
Nampifanarahana tamin'ny zava-misy ankehitriny moa ny endrikendriky ny roy voary eto Madagasikara sy ny andro nosy aty amin'ny ranomasombe indianina tafiditra ao anatin'izany ny momba ny fiovavahan'ny toetr'andro ny mahazava-dehibe ny roy voary ary mifampanarahana izany amin'ny roy voary misy ankehitriny. Atotakevitra ahitana ny fitantanana mipaikady sy mifamatsim-bola laharam-pahamehana izay atao ho toro lalana vaovao amin'ny famatsim-bola manaraka avy amin'ny mpamatsy-bola ho an'ny hotspot Madagasikara asy ironosy aty amin'ny ranomasombe indianina. Na mpafatana tampumbu ofisiali teni amni Carlton Nanusi iti endikendika ny rivoara eto Madagasikara iti sy ho an'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indianindrony voalohan'ny volana jolay lasa teo. Manazava ny tsaro fantatra momba izany tetika izany ary ny filolevitry ny conservation internationale eto Madagasikara Saonda Rajoelina.
Iti tetika iti izany dia tetika izany efa tsy mbola ny CEPF Critical Ecosystem Partnership Fund. Ny CEPF tamin'izay folo taona mahery ny sany teto Madagasikara sy tany amin'ny nosy ny Oseana Indianina, izany hoe teny Maurice, tany Comore ary tany Seychelles. Le fitambaran'ny Madagasikara, Comore, Maurice, Seychelles dia antsoina hoe hotspot de l'Océan Indien. Dia hatramin'izay ny sany tao anatin'ny folo taona izay dia ny tantana mitarika an'le famatsim-bolany dia dossier document anakiray izay antsoina hoe profil d'écosystème, izany hoe alohan'ny hamatsy vola momba ny tetikasa amin'ireo nosy anankefatra ireo izy dia tsy maintsy mijery hoe fanaraka tsara amin'izay napetraky ny mpiara-miombinantoka amin'le nosy anankefatra ve ny tetikasa, dia izay ilay antsoina hoe profil de l'écosystème du hotspot océan Indien.
Fiaraha-miasa ny conservation internationale sy ny mpiara-miombonantoka samihafa no nahafahana nandrafitra ny atotakevitra ka manapahaizana ty amin'ny nosy ny ranomasimbe indianina noho ny farimbona nanao izany. Mitoetrany ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny conservation internationale eto Madagasikara Saonda Rajoelina.
Amin'izao fotoana izao izany CEPF dia manana fikasana indray amatsy vola ny nosy anankefatra, amatsy vola mba hiadivana amin'ny fiovavan'ny toetrandro ary koa any amin'ny fanatsarana ny fiainam-piarabelona amin'ireny faritra izay tena manandanja tokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, dia mandritry ny folo taona izany izy anao an'izay famatsiam-bola izay, ary ity tetikasa itya no amaritra hoe aiza no afaka anaovana an'izay sy tsara anaovana an'izay famatsiam-bola izay, na eto Madagasikara izany, na ny Comore, na ny Maurice, na ny Seychelles.
Mariana isaky ny sabotsy voalohany amin'ny volana jolay ny andro raisam-pirenena ho an'ny kooperativa ho antsika eto Madagasikara nanomboka ny zoma voalohan'ny volana jolay nitony sabotsy faharoa amin'ny volana jolay ny fanamariana tamin'ny alalan'ny fampiratiana sy ny fifanakalozana ho an'ireo kooperativa teny amin'ny zaridainana Tananarenina ao Antananarivo renivohitra ao. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana sy ampamokarana eny ambanivohitra ny kooperativa ankehitriny. Tsy azo itovirana ny fanohanana azy ireny mba hanana anjara toerana amin'ny fanondranam-bokatra, isan'izany moa ny vokatra kakao eto Madagasikara. Nahavita dingana goavana tamin'izany ny kooperativa laza ny sambirano mivondrona ao amin'ny tambazotra soa tatsapikavana ao amin'ny vondron'ny kooperativa matsy no nahazo ny medaly volamena taty Afrika asiany ranomasimbe indianina tamin'ny fifaninanana eratany amin'izay famokarana kakao izay manana kalitao takinitsena tamin'ny tondasa de ramatoa souvenira vahiny filohan'ny kooperativa Temar. Tatsato ao amin'ity kooperativa ity ihany koa ny nahazo ny medaly alimo tamin'io fifaninanana io. Ny fahaiza-mitantana no lalana iray nahazahoana izany vokatra izany hoy Andriamatoa Aldina Suzidika Arnotoly afloa amin'ny vondron'ny kooperativa laza ny sambirano rahantsika ny atsafa ny rahana taminy.
Zay izany inao de kooperative laza ny sambirano fikambanana tantsazany tantsaha mpamokatra. Ny zavatra ataonay zany zahay mamokatra de manodina hoe vokatra avy any amin'ny fotony ahodinanay ho lasa tsara zegny le kalito. Io zany ny andrasanay avy amin'ny union no nanomezay materiel mba hahafahanay zany ny karakara le vokatranay ho tsara. Nagnaraka izay de na nisy fananina magnerantany nandeha teo de agnisan'ny participement izahay lazany sambirano de agnisan'ny nahazo medevolamena tamin'ny fananina magnerantany. Ny zavatra natao zany le tantsaha ampianarina mikarakara vokatra ho tsara zegny ny kalito jiska izy ahondrana makany ivelany.
Amin'izay le hoe fikarakarana ny vokatra mba hahafahana mahazo ny kalitao tsara izay a manahoana zany ny fanarahan-tantsaha ilay teknika atratrarana an'izay?
Ny fanarahan'ny tantsaha ny teknika atratrarana an'izay zany rango avy any an-tsaha igny, efa misy zany fampianarana mbola alohan'ny sangotra ilay kakao masaka iny zay, efa misy fampianarana zany atao. Kakao masaka tsara zany no sangorina avy ary, ary raha ohatra zany misy efa tsy mety ilay kakao zany tonga dia atao avy ary fotony zany ny triage, ny fanalagna ilay tsy mety regny. Ary izy koa zany amin'ny rehefa tonga any an-tanàna izy misy fikarakaragna koa amin'ny resaka poste récolte moa volagnina izy, bac de fermentation zegny. Ao zany mila maharaka tsara koa le tantsaha satria hafanagna zany tadiavin'ny kakao hoe mila tratrany tsara le temperatura mba hahafahany mahatratra le vokatra tsara.
Miara-miasa amin'ny teknisianina ve ianareo a amin'izay le hoe fanofanana ny tantsaha amin'ny fambolena kakao a mba hisitrana an'izay vokatra manaraka kalitao zay?
Ie, zay miara-miasa amin'ny teknisianina satria manana 23 coopérative zany zay. Anatin'ny 23 coopérative io zany manana zone efatra, misy 9 commune zany miasanay amin'ny district Nambanja, manana zone efatra de manana teknisianina efatra koa. De teknisianina zany no mampianatra sady magnaramaso ny fikarakarana tantsaha iny vokatra isan-kerinandro.
Karazana kakao inona moa zany tena ifotoranareo?
Izy io zany le kakao misy ao Nambanja zany mbola mifangaro mixa ve zany le izy, satria misy karazany te zany le kakao fa misy anakiray le criolo zany tena ileny mpividy fa le izy zany mbola tsy de marobe zany le criolo fa manomboka amin'izao ty efa magnisany manititra le igny kakao criolo igny zany le tantsaha, satria zay zany efa magnentagna ary agnisany namolavola le pepinieriste mba ho pepinierina criolo zany atao. Rehefa mamboly vaovao zany tantsahanay amin'izao zany criolo daholo ny kakao volena.
Ianareo zany nanavao fototra kakao mihitsy ny sa le efa nisy tany aloha no karakarainareo?
Ia, zay zany tsy dia nanavao fototra kakao fa agnisany namelatra satria misy tany, misy zany tany mbola tsisy voly manititra ary misy le efa antitra soloana. Igny zany agnisany arahanay amin'ny partenaire VCF zay agronome et veterinaire sans frontière. Igny zany mikarakara amin'ny resaka i tekniky mba hahafahana mampiakatra vokatra ny kakao izay efa nisy teo aloha, amin'ny resaka taillage zany fikarakarana misy biofertilizant zay mba hahafahana magnatsara le kakao efa antitra regny. Misy zezika zany namboarina, misy tekniky maromaro no hahafahana mahatratra anazy.
Manahoana zany ny anjara toeran'izay lalam-piariana kakao zay a ho an'ireo tantsaha mivondrona ao anatin'ny kooperativa misy anareo?
Le tantsaha mivondrona amin'ny kooperativa misy zay zany agnisany manana avantage be satria zay zany agnisany manome prime bio, satria tantsahanay zany efa agnisany miakatra zany vidiny raha oharina amin'ny collecteur an-tanàna, ary agnisany mahazo prime de développement zay koa zany zay, ary magnampy fitaovana ahafahany mikarakara ny kakao anazy, ary zay koa zany miara-miasa amin'ny tsiarofy zegny, mambranay jiaby zany nampidirina agnatin'ny tsiarofy, ary zay koa zany isaka larantre zany magnampy le tantsaha mba magnefa ny droit scolaire.
Ihina ny tena hoe tanjona nananganaanareo an'le kooperativa tany am-piandohana de tamin'ny taona firy izy io no nontsoa?
Tegna tanjona nananganana kooperativa tany am-piandohana zany mba hialagna amin'ny fagnangejany kolektera amin'ny vidim-bokatra. Ny hafatra tiako ampitaina amin'ny mpamboly kakao namana, aleo zany mivondrona amin'ny kooperative satria le kooperative zany agnisany magnamora le fivarotana, ary agnisany azahoagna tombony amin'ny vidim-bokatra.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Izay no mamarana nyfandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao, ny resahana ny tsaro fantatra momba ny sehatrasan'ny afrika raisa sy ny masomboly ny rika 4 natolony ho antsika malagasy. Toy izany ko ny momba ny fiovavan'ny toetrandro ary ny fankalazan'ny madagasikara ny andro iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa. Amin'ny herin'ny anio indray no fotoanantsika manaraka, makasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Yeah.